У ефіры «Свабода», для мікрафону Алена Струве, привітання. Як завсёды ў гэты час на нашых хвалях дайджэст «Начной свабоды» агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні ўдзельнікамі «Начной свабоды» былі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Ён выказаў свае стаўленне да беларускага войска і да магчымай уласнай службы ў ім. Стваральнікі кінафільму «На спіне у чорнага кота», у якім знялася 9-гадовая ўнучка прэзідэнта Лукашэнкі Вікторыя. Прэм'ера фільма адбылася ў сярэдзіне тыдня ў Менскім доме кіно. Адзін з арганізатараў акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразоўскі. Беларускія прадпрымальнікі, якія на гэтым тыдні гасцілі ў Празе па запрашэнні чэшскай гандлёвай палаты. Намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Яна падзялілася сваімі ўражаннямі аб праекце закону аб СМІ, які рыхтуецца ў беларускім парламенце. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. В «Хвалях ночной свободы» с вами Алексей Знаткевич. И незабаве гутарка с нашим сегодняшним гостем, старшинем культурницкой комиссии партии БНФ Франком Вячорком. Але сперша крыху музыки.
Поставить тебе у шерах, товарищ дорогий, житё почнешь ты мерать кроком с левой ноги. Дадуть тебе пилотку, повесять автомат, и скажет старослужачий досвечанный солдат. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, робил прыгожий кантик и под каўнеры шил. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, по самоволках лазил, горылочку глушил. Там на политзанятках тебе расповядуть, як зверь с мянушкой НАТО нас хоча проглынуть. Про ворога у народу, про мир над головой, побудка будет гором и радостью отбой. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, спал на политзанятках и день за днем лечил. Служи, служи, солдатик, служи, як дед служил, по самоволках лазил, горлышку глушил.
Валях «Начной свободы» Лявон Вольский с песней «Служил солдатик». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сённяшний гость, старшыня культурніцкай комиссии партии БНФ Франак Вячорка. И он с нами теперь на телефонной сувязи. Франак, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы замовили гэтую песню Вольского, видать, не выпадково. Як раз сёння у вас была медкомиссия в военкомате. Что вам там сказали на медкомиссии?
Ну, апошнія дні менавіта гэтай песні Лявона Вольскага я натхняюся, бо Лявон Вольский, як ніхто інший, знайшоў той самы характар беларускага войска, якое нічым, напэўна, не змянілася з войска савецкага. Сёння я быў на медыцынскай камісіі ў ваенкамаце, там пануе такі хаос, там змяніўся раённы ваенком, это ваенкамат савецкага раёна горада Менска, і ўсе дактары ў разгубленасці. Я прыйшоў, мяне там адразу сустрэлі, без чаргі правялі, узялі картачку, ўсё выдалі і сказалі, што яны мяне вельмі даўно чакалі. Я прайшоў усіх дактароў, усё пайшло досыць хутка. Мне паўсюль паставілі традыцыйную Г1, значыць годны без усялякіх там дадаткаў. І я ўжо пачаў хвалявацца, што тут жа мяне, напэўна, забяруць у часць, але не знайшліся дактары, якія мне яшчэ прапісалі абследаванне.
І калі будзе наступнае абследаванне гэтае?
Ужо заўтра я пайду ў адзін шпіталь правярацца па зроку. Паслязаўтра буду класціся ў шпіталь па сэрцы, па ціску. Хапае бедаў, хапае хваробаў, каб не служыць у гэтым войску. Ну, прынамсі, служыць можна іншымі справамі.
2 месяцы таму вас адлічылі з факультэту журналістыкі БДУ. Ад таго часу ці спрабавалі вы неяк гэтае адлічэнне абскардзіць і аднавіцца на вучобе?
Мне адлічылі загадам 18 лютага, праз пару дзён пасля прыезду на журфак Александра Лукашэнкі, адлічылі беспардонна, адлічылі па-хамску і досыць подла, не гледзячы на тое, што добра вучыўся. Я ж падаў адразу скаргі на імя міністра, потым падаў суд, суд ужо прызначыў суддзю па маёй справе. Я спадзяюся, што неўзабаве пачнецца разгляд маёй справы. Прынамсі, у выпадку, калі мяне будуць прызываць у войска, я буду настойваць на адтэрміноўцы стае прычыны, што яшчэ не разгледжана моя скарга на рашэнне аб маім адлічэнні.
Ведаеце, што са Змітром Жалезнічэнкам была такая ж самая сітуацыя, яго прызвалі яшчэ не разгледзеўшы ягоную скаргу на адлічэнне з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Як вы лічыце, калі будзе такая ж самая сітуацыя, як з Жалезнічэнкам, як вы будзеце дзейнічаць?
Ну, мы з Жалезнічэнкам паплечнікі, на дзіва блізкія, з падобнымі сітуацыямі. Ну, мы з ім мусім праломліваць гэтую сістэму, мусім ламаць гэтую закасцянелую дзедаўшчыну, гэтую расейскую, досыць хамскую уладу і стаўленне з боку гэтых дробных чыноўнікаў, што тычыцца і войска, што тычыцца міністраў. Ну, я нават скажу, што нават сёння, калі я быў у ваенкамаце, я адчуў, што можна перарабляць гэтую сістэму, можна яе патрошкі ламаць. Напрыклад, калі я зайшоў да хірургаў, там сядзеў адзін хірург-мужчына, адна хірургіца, у хірурга прачнулася адчуванне патрыятызму і любові да роднай мовы, і калі пачалася дыскусія, на якой мове мне размаўляць, то хірург стаў на мой бок. Ну, і быў яшчэ цікавы факт з псіхіятрам, таксама я спрабаваў яго схіліць на наш бок і ўвайсці ў маю сітуацыю. Я яму паказаў вельмі такую яскравую, сакавітую характарыстыку на маю асобу ад старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага. І ў адказ на што ён сказаў: «Ай, годзін, годзін». Я кажу: «Ну, пачытайце уважліва, я ж у турме сядзеў некалькі разоў, апошні раз у студзені. Вось у мяне псіхіка ўвогуле, і раздражнёны я часта». Ён кажа: «Ай, а хто ў вас в БНФ тюрме не сидел? Все сидели». І паставіў мне годны. Вось. Ну, апроч таких смешных фактаў, у прынцыпе, ўражанне досыць добрае. Прынамсі, працуюць там людзі, а не звяры.
Апошнім часам супрацоўнікі ваенкаматаў пачалі тэлефанаваць бацькам студэнтаў, якія вучацца ў Польшчы па праграме Каліноўскага, каб тыя паведамілі, калі з вучобы дзеці вернуцца на вакацыі. І больш за 30 апазіцыйных актывістаў у рэгіёнах таксама тэлефанавалі апошнім часам, іх там выклікаюць на медкамісіі. Прадстаўнікі ўлады кажуць, што не робіцца ніякай розніцы паміж маладымі апазіцыянерамі і звычайнымі маладымі людзьмі. Маўляў, патрабаванні для ўсіх аднолькавыя. Можа, і сапраўды так, няма ніякай розніцы, і гэта стандартная працэдура, няважна, апазіцыянер вы, не апазіцыянер?
Ну, гэта, мякка кажучы, дэмагогія. Ёсць розніца, і да ўсіх дэмакратычных актывістаў надзвычай пільнае стаўленне, што тычыцца вучобы, напрыклад. Ні ў якім разе нельга прапускаць заняткі, нельга атрымоўваць кепскія адзнакі, каб не даваць падставаў, на якія можна выкарыстаць супраць сябе. Ну і ў выпадку з войскам тое самае, калі мяне ў пятніцу затрымоўвалі і везлі ў ваенкамат на службовым лексусе Службы бяспекі прэзідэнта, то гэта, як ніхто іншае, сведчыць пра тое, што стаўленне да нас надзвычай пільнае, надзвычай асаблівае. І я думаю, што гэта ўсё з'явілася, паўстала пасля выступу Лукашэнкі з зваротам да беларускага народу, якім ён там сказаў, маўляў, праверце, служылі ли эти пазіцыянеры в арміі. Ну вось, чыноўнікі ўзяліся за працу і пачалі правяраць, і пачалі нас цкаваць гэтым войскам, гэтымі ваенкаматамі, што па сутнасці ёсць вялікім-вялікім прыніжэннем.
А гэтыя людзі са службы бяспекі прэзідэнта, яны паказалі вам свае дакументы?
Ну, якія там дакументы? Это лапы і хвост, яго іхнія дакументы. Вялікія такія бугаі ў белых гарнітурах, з залатымі запанкамі, бліскучымі гальштукамі, зашукоўным лексусам, ці мерседесам, ці БМВ, не ведаю, якія паводзяць сябе проста гаспадарамі, альбо прынамсі псамі на ланцугу гаспадара галоўна ў гэтай краіне. Ось, ну прынамсі, мне пасля сказалі, што яны з'яўляюцца менавіта прадстаўнікамі са службы бяспекі.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Маладыя людзі на магілёўскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці хацелі б яны служыць у войску.
Но вообще нет. Тех, кто служил, никто не отзывается положительно. Все жалуются, что потратили время зря, что ничего нам не дало им. И те потом люди возвращаются с армии. После бездетовщины, если в армии должна воспитывать человека, то там происходит все наоборот. Сначала их бьют, потом они бьют. И они возвращаются туда уродами. Не говоря уже о том, что они спиваются после этого.
Было бы интересно. Как-то очень много слышала о том, что в Израиле девушки служат. Правда, недолго. Вот месяц хватило бы.
Нет. Наслышано очень много такой нехорошей информации, что в принципе занимаются всем несерьезно, то есть как бы никакой защиты границ не происходит, а происходит задействование молодых людей во всякого рода непонятных занятиях, поэтому все-таки нет.
Честно говоря, не очень. У нас еще не такого уровня армия, чтобы можно было там особо так не служить. Во-первых, чтобы защита то же самое дедовщины, чтобы мундирование было хорошим. Кто еще знает, что ходит в кирзовых сапогах и в форме там образца 70-х годов. Это даже не дело.
Может быть, бы хотел бы, но не сейчас. Сейчас учусь. Хотелось бы свои знания как бы применить практически. В резерве послужил бы, не вопрос. Все это время, целый год сидят. Просто можно было какой-то альтернативный способ, это вот резерв, мне кажется.
Наверное, нет. Мне как-то не прощают армию. Говорят, что там как дедовщина. Конечно, 2 года потерянной жизни просто.
Молодые люди на Могилевских улицах отказывали на пытание, те хотели бы они служить у войску. А с нами на связи старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. И, Франок, вы чули это пытание, как бы вы его прокомментовали?
Я абсолютно солидарен с хлопцами и девчатами, которые отказывали в этом пытании. У белорусском войску просто нема чего робить.
Але нехто может сказать, ну нехто ж повинны служить, чому тады гэтые вось оппозиционеры не хочут, а хтось ж повинны служить?
Будуть служить у нас, як прийдем до влади, буде професійне військо, уступим ми у НАТО, у нас буде добре обмундирування, як той хлопець зазначив, з добрими танками, з доброю авіатехнікою, з добрими навіть ботами, а не тими кірзовими 60-го году пошиву. І тоді у нас буде годне військо, за якою буде не соромно, як ось зараз у Литві. І тоді не буде повставати питання примусового приводу до воєнкомату. Люди будуть самі приходити, і для них це буде гоноровим обов'язком. А поки це просто приніження.
Ви думаєте, що як тільки Білорусь вступить у НАТО, так одразу люди побігуть долучатися, записуватися у війська?
Я думаю, що поки Білорусь вступить у НАТО, у нас люди почнуть по-іншому жити і по-іншому ставитися до життя.
Франок, давайте крыху адыдзем ад вайсковай тэмы, пагутарым пра вас асабіста. Ваш удзел у палітыцы выклікае часам даволі недабразычлівую крытыку ў сувязі з тым, што ваш бацька, Вінцук Вячорка, ў свой час узначальваў партыю БНФ. Даводзілася чытаць на інтэрнэт-форумах выказванні, што, маўляў, як Лукашэнка цягне сваіх дзяцей ва ўладу, гэтак і Вячоркі ствараюць палітычную дынастыю. Як бы вы адказалі на такое?
Цяжка тут пярэчыць альбо абвергнуць. Просто у нас з дзецьмі Лукашэнкі розныя дарогі. Іх дарога ўсыпана накрадзенай у людзей раскошай, дыяментамі цынізму, яшчэ лукашэнкаўскага цынізму. Мая дарога да палітыкі ляжыць праз акрэсціна, праз суды, праз затрыманні, праз адлічэнні, нават праз прызывы ў войску. Тое, што не давядзецца перажыць. А не Віктору Лукашэнку, а не там.
Ну, Віктор Лукашэнка дзеля справядлівасці варта сказаць, што ён служыў у войску.
Ну, можа быць, гэта ягоны адзіны плюс. Ну, і я скажу, што гэтыя людзі не ідуць у палітыку. Гэтыя людзі сапраўды цягнуцца за вушы. Яны як саламяныя лялькі, як толькі не будзе Лукашэнкі, то іх не будзе ў палітыцы, ды і ў паміне іх не будзе. Таму, а я калі выбраў сабе гэтую дарогу, выбраў сабе гэты шлях, то я іду туды надоўга. Скажу, што тое, што раблю, мне падабаецца. Мне это падабаецца, і спадзяюся, гэта мая плён для Беларусі.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Франак.
Дзякую вялікі.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Трудум. Мінскім домі кіно відбулася прем'єра камедії кіностудії «Беларусьфільм» «На спіні у чорного кота». Головну дитячу роль у гэтым фільмі сыграла внучка керівника Беларусі Віка Лукашенко. Напередодні прем'єри у касі Мінського дому кіно журналістам повідомили, що усі квітки ще за тиждень викуплені ніякої невідомої організації. Однак нашому кореспонденту Олесю Дашинському вдалося потрапити на прем'єру.
На премьеру можно было пройти только по запрошальниках. У фойе раздавали номер газеты «Комсомольская правда Беларуси», который появится в киосках только завтра. На первой полосе Вика Лукашенко, которая снялась в кинокомедии «Беларусь» фильма. Вика сыграла 10-годовую девчонку из вёски Карамельки. От ее имя идет расповед про то, как дед Леха выиграл у лотерею 213 миллионов белорусских рублей. На эти гроши разом с дедом Санем он съехал в Минск. Тут сябры пошли по ресторанах, казино, бутиках, дзяўчатах. На прэм'еру прыйшлі не ўсе акторы. Як патлумачылі вядоўцы вечарыны, у Вікі Лукашэнкі вакацыі.
Вікторія Лукашэнка?
Канікулы, дарагія друзья!
Канікулы, уехала в деревню к бабушке. Вы знаете, мы, честно говоря, так...
Завидуем, такая жара, мы на работе.
Ваши разы были в кино, да.
А у бабушки в деревне что может быть приятнее?
Молоко вкусное!
Режиссер фильма Иван Павлов сказал, что коли стужка была уже запущена, его попросили взять на одну из ролей внучку Лукашенко. Иван Павлов побачил девчонку и погодился.
Замечательно работал. Меня спросили, ты не против, если девочка вот так вот сыграет? Она пришла, анекдот какой-то рассказывала. Вы увидите фильм и поймете, что не потому, что она внучка, а потому, что замечательный ребенок. Игровой ребенок, я имею в виду. Что будет у нее в будущем, будет она актрисой, не будет, не знаю, но, по крайней мере, она хорошо сыграла себя в этом фильме. Себя, это девочку 9-10 лет.
Тоже придумал. Устроил в Карамельках целый референдум. Разрешить или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани. Он воздержался, потому как баба Мария рядом стояла.
У одним из эпизодов Вика Лукашенко рассказывает, как у вёсцы Карамельки хотели провести референдум, ци потребное шматженство. И тому, что жанчин было больше, то вырешили, что не треба. Деда Лёху сыграл Михаил Жигалов. Ён оповёл про актора Валерия Прохорова, для якого роля деда Сани была апошней. После огучвания стужки ён захворел и помёр.
Где-то через неделю съемок мне показалось, что эту картину мы снять не сможем. Условия были такие, что снять нормально такую картину невозможно. То есть сроки были жутко сжатые. По картине вы увидите и съемки на воде, и дети снимаются, и животные снимаются. В результате мы с Валерой, вот когда уже приехали в Минск, мы не имели права на второй дубль. Мы работали только на одном дубле.
На прем'єри фільму кіностудії «Беларусьфільм» «На спіні у чорного кота» побував наш кореспондент Аліс Дашинський. На хвалях «Ночной свободы» гучыць развітанне славянкі. Менавіта гэты марш замовіў наш сённяшні госць, адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Сергей Абразовскі. І, як сам Сергей Абразовскі сказаў, для чыноўнікаў, якія дазволілі будаўніцтва заводу, і для кіраўніцтва расійскай кампаніі «Август Бел». І ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры.
Спадар Бразовскі, калі судзіць паводле вашай музычнай замовы, дык вы сур'ёзна настроеныя на змаганне. А скажыце, арганізатары пратэсту ў прынцыпе супраць будаўніцтва такога заводу ў Беларусі ці супраць будаўніцтва менавіта ў гэтай мясцовасці?
Ну, гэта шырокае пытанне, і на яго можна па-рознаму адказаць. Адкажу так. Па-першае, мы супраць будаўніцтва, таму што такіх прадпрыемстваў у Беларусі ўжо 4 ёсць, падобных. Па-другое, тому, что нельга, ни в одной краине света, мусить, не размещают такое предприемство у густо населенной зоне, где проживая на Новоколле 20-25 тысяч насельниц. А маются великие предприемства, типа ТЭЦ-5 Минской. Далее, теперь уже во всех цивилизованных краинах, согласно Архузской конвенции, завсёды изучают мнение насельництва, якое живе вокруг. Беларусь подписала эту Архузскую конвенцию подписал и гражданин Лукашенко. Эта конвенция ратифицирована на территории Беларуси.
Чиновники кажут, что большинство людей у тем же дружным за будовництво, бо, мовляв, это будут новые працовные места для их. Что вы на это отказали?
Про наших чиновников размовлять мне не хочется. Я недармо заказал этот марш. Более пьяны хай зыдут под этот марш, чем они зыдут под бой барабанов. Мы им это можем сделать. Эти люди давно стратили гонор. Давно. И хлусить они на каждом шагу. Хлусил нам председатель Пуховичского райисполкома, коли казал, что не ведал про заключение Академии наук. Хлусил председатель облвыконкома Крупецкого, коли говорил, что амаль более чем полгода прошло, он не ведал про это. И зараз тоже хлусить. Мы собрали первый раз 6 тысяч подписов, отправили до их и до президента. И они зараз некую там анкету проводят, еще что-то такое.
Господин Образовский, тебе удалось от чего-то уже добиться протестами? Тебе пошли представники улады на некие соступки?
Как я лечу, на соступки они никакие не пошли. Чего мы добились, так это припынение будовництва. То, что они робят, они все робят для того, как... оттягнуть, затягать боротьбитов, которые ведут боротьбу супроть будовництва, затягать их по судах, не дозволять выказать свое мнение на митингах, пикетах. На сегодняшний день мы 28 раз уже заказывали пикеты, митинги, нам ни разу не дозволили, ни одного разу.
Господин Образовский, в Беларуси шмат экологичных проблем, наперш наступствы Чернобылю. Ти магчыма, на вашу думку, створить реальную политическую партию, якая менавіта на гэтым, на экологии будавала свою программу, на кшталт партии зеленых на Заходе?
Моя думка такая, что партия можно называться зеленая, голубая, красная, коммунистичная, социалистичная. Коли на сегодняшний день поглядеть на программы партий, які ёсць у Беларусі, яны все мають социальную направленность. Ну, ёсць некалькі партий, якія ліберальныя, але ж экологічная партія, я думаю, яна нічога добиться не зможе, бо партія повинна ставить перед собой мету досягнення улады. Досягнення улады і усталявання гэтай улады, закрапленне. Любая экалагічная партія, яна будзе, па-першае, ставіць мэту захавання навакольнага асяроддзя. Тут павінна быць палітычная мэта будаўніцтва дзяржавы.
Я нагадаю, з намі на сувязі адзін з арганізатараў пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам, Сергей Абразоўскі. Мы працягнем гэтую гутарку праз паўхвіліны, а я толькі нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Вы передалі, што Мінск наш занял последнее место среди городов Европы. Ну, понятно, что это заказ, который выполняла организация для того, чтобы оболгать мою страну Беларусь. Не будем голословны, сравним Ригу, не самый худший город Европы, с Минском. И сравнение в пользу Минска. Пройдите, поедьте по Риге и посмотрите дороги в Минске и в Риге. Посмотрите чистоту не только в центре в Риге, а в других местах и в Минске. Сравните безработицу в Минске и в Риге. Сравните безопасность, когда рижане как психи бегут домой, боясь, что нападут на них. Сравните в Минске. И так далее, и так далее. Толпы нищих в Риге. Сравните количество самоубийств.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы и с нами на сувязи по-ранейшему один из организаторов протесту супраць будаўніцтва хімзавода у поселку Дружный под Менском Сергей Образовский. Сергей, мое апошнее пытание до вас. Эксперты компании МРСР международной назвали Менск городом с найгоршей якостью життя в Европе. И вот это была как раз реакция нашего слухача з Риги на ту информацию. Ці мелі вы магчымасць параўнаць розныя гарады, і наколькі вам здаецца правдападобным, што Менск сапраўды такі вось кепскі горад?
Не хачу сказаць пра Менск, што ён кепскі горад. Гэты горад, які я вельмі люблю. Люблю больш за любыя другія гарады, в якіх я бываў. А я праехаў амаль увесь бывшы Савецкі Саюз. Бываў за мяжой. Я хачу сказаць, што трэба раніцей виїхати за Тростянецькую свалку і поглядіти на Мінськ, який смог стоїть над Мінськом. Я не хочу сказати, що це самобрудний город. Я хочу сказати, він повинен бути ліпшим. А той чоловік, який там говорив, що здрадники, не здрадники. Здрадники не ті, хто правду говорить. Здрадники ті, хто правду замовчує.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був один з організаторів протесту супраць будівництва хімічного заводу у поселку Дружний под Мінськом Сергій Образовський. І більше інформації про гэтае будаўніцтва